La cistercianan abateion en Lubiąż en la sudokcidenta Pollando ni mencis antaŭnelonge kiel unu el la objektoj troviĝantaj sur la plej nova listo de la tiel nomataj sep novaj mirlokoj de Pollando. Hodiaŭ ni proponas konatiĝi iom pli proksime kun ĉi tiu plej granda cisterciana abatejo en la mondo, kiu kiel la religia objekto lokiĝas en Eŭropo tuj post la palaca klostra komplekso Escurial en Hispanio. La klostran komplekson konsistigas baziliko de la Ĉielpreno de la plej Sankta Maria Virgulino el la dekkvara jarcento, konstruigita super la restaĵoj de la romanika preĝejo kun la sama nomo el la dekdua jarcento. Klostro, la abata palaco el la deksepa dekoka jarcentoj, helpa preĝejo de Sankta Jakobo kaj la mastrumaj konstruaĵoj. Notindas, ke en la kripto super la gotika baziliko troviĝas tomboj de ses Piast dinastiaj regantoj el la periodo de la dektria ĝis la dekkvina jarcentoj. Troviĝas tie ankaŭ mumioj de la cistercianaj abatoj kaj de monakoj. En bona stato konserviĝis nur 9. Origine kreiĝis tie la benediktana klostro, kaj ĝuste benediktanoj konstruis la preĝejon de Sankta Jakobo. Post kiam ili forlasis la lokon, la unuan fojon en Silezio aperis ĉi tie cistercianoj, kiuj navenigis princo Boleslav Vysoki, Boleslao la Alta. En la daŭro de la jarcentoj klostro plu konstruiĝis. En la mezepoko ĝi rolis kiel grava kulturcentro. Kreiĝis tie multaj signifaj dekdujarcentaj verkoj, kiel kroniko de la polaj princoj, la jarlibroj de Lubiąż aŭ katalogo de la vroclavaj episkopoj. Komence de la dekkvina jarcento dum militoj de religireformemuloj de Jan Hus, la klostro kaj la preĝejoj estis bruligitaj. Fine de la sama jarcento, pro konflikto inter polaj kaj germanaj monakoj, ili ĉiuj estis forigitaj kaj la klostraj konstruaĵoj transiris en la laikajn manojn. Sed jam ses jarojn poste monakoj revenis, renovigante ĝisfunde la klostron kaj fortikigante la klostran komplekson. Sed laŭvicaj batoj venis relative rapide dum la reformacio, sekve dum la tridekjara milito, kiam oni forrabis bibliotekon kaj arkivaĵojn. La militfino kaj reformo de abato Arnold Freiberg inauguris en 1649 grandan renovigadon en la baroka stilo, al kio grave kontribuis la havana barokstila pentristo de la regiono Michał Wilman. La sekvaj kvar abatoj gvidis laborojn ĉefe pri reprezentaj konstruaĵoj. La plej grava estis konstruita en la periodo 1681-1699 monumenteca abata palaco en havanta pli ol 300 salonojn riĉe ekipitajn. Ne multe malpli grava estis la barokstila raranĝo de la preĝejo de la Ĉielpreno de la plej Sankta Maria Virgulino. Prave do abatejo ĝuis la epiteton Perlo de la Silezia Baroko, kaj tiel ankaŭ nome ĝi estas difinata post la restaŭraj laboroj en la lastaj jaroj. Revenante al la historio, direndas, ke la apogea periodo de la klostro brilo finiĝas en la unua duono de la dekoka jarcento, kiam ĉi tiujn terenojn konkeris prusoj. En 1810 prusa reĝo likvidis la cistercianan ordenon, alproprigante ĝiajn posedaĵojn kaj riĉaĵojn. Tiam oni detruis multajn valoraĵojn, malaperis la biblioteko, kaj en la klostro estis aranĝita hospitalo. Kiel oni supozas, dum la dua mondmilito, en la klostraj keloj germanoj funkciigis la produktadon de vicelementoj por la raketoj F1 kaj F2. La malliberigatajn sur la tereno de la klostro en la jaroj 1942-43 civitanojn de Luksemburgo omaĝas dulingva tabulo. En 1945 la ruinigadon de la klostro fine efektivigis rusoj. serĉante trezorojn, ili frakasis ĉarkojn de la Piast-dinastiaj regantoj, malaperis kronoj, sceptroj kaj glavoj. La troviĝantaj tie mumioj estis detruitaj kaj haose disĵetitaj surplanke tiel, ke el inter ili oni sukcesis identigi nur tiun de la pentrista majstro Wilman. Rusaj trupoj garnizonis en Lubiąż ĝis 1940. Poste troviĝis tie psikiatria hospitalo por ruĝarmeanoj. Ekde 1950 en la klostraj ejoj estis staplataj libroj kaj muzeaj kolektoj. Preskaŭ ekde jarcent kvarono 1939 en Lubiąż daŭras restaŭraj laboroj de la klostra komplekso dank al la fondaĵo Lubiąż, kiu transprenis la tutan konstruaĵon. Ekde 1944 komenciĝis kompleksa renovigado de la abateja komplekso. Interalie antaŭ dek kvin jaroj estis ŝanĝitaj tegmentoj super la tuta komplekso, kaj ne temas pri bagatela afero, ĉar ilia surfaco entute egalas al 2,5 hektaroj. Por aldone proksimigi la grandecon de la konstruaĵoj, menciinda estas alia fakto, nome la nombro de la fenestroj, kiu egalas al 600. Dank al tiuj klopodoj kaj efika laboro de la fondaĵo, ekde 1996 estas vizitebla impona princa salono, alta pli ol 13 metrojn, kun la surfaco de pli ol 400 kvadrataj metroj. En la duetaĝa salonego troviĝas interalie skulptaĵoj de Josef Magold, plafono kaj murpentraĵoj de Christian Bantum. Nun tiu ĉi salonego, opiniata kiel la plej brila ekzemplo de la silezia baroko, gastigas elektitajn koncertojn de la internacia festivalo Vratislavia Cantans. Sed krome okazas tie multaj aliaj kulturaj eventoj, historiaj spektakloj kaj grupaj vizitadoj de la tuta komplekso dum la tuta jaro. Ili okazas komence de ĉiu plena horo. Kadre de la vizitoj la gastoj rigardas la abatan manĝejon, la princan salonon, la preĝejon de la plej Sankta Maria Virgulino kaj manĝejon monakan. Lubiąż do meritas viziton des pli, ke ĝi troviĝas nur 54 kilometrojn fore de Wrocław.